6-րդ. Պետերբուրգում անցած առաջին օրերին իշխան Անդրեյը զգաց, որ իր աշխարհայացքը, որ մշակել էր առանձնության մեջ, բոլորովին մթագնել է այն մանր մուներ հոգսերով, որոնք պաշարել էին նրան Պետերբուրգում. Երեկույթից տուն վերադառնալով, նա իր հուշատետրում նշանակում էր 4 կամ 5 անհրաժեշտ այցելություն կամ ժամադրություններ նշանակած ժամերի. Կյանքի մեխանիզմը օրվա դասավորումն այն ձևով, որ կարողանա ժամանակին ամեն տեղ հասնել, խլում էին նրա եռանդի մեծ մասը. Իշխան Անդրեյը ոչինչ չէր անում, ոչինչի մասին նույնիսկ չէր մտածում և չէր կարողանում մտածել, այլ միայն խոսում, հաջողությամբ խոսում էր այն մասին, ինչի մասին նախապես կարողացել էր խորհել գյուղում. Երբեմն նա դժկամությամբ նկատում էր, որ ինքը միևնույն օրը տարբեր հասարակության մեջ կրկնում էր միևնույն բանը. Բայց նա ամբողջ օրերով այնպես էր զբաղված, որ ժամանակ չէր գտնում մտածելու, որ ինքը ոչինչի մասին չի խորհել. Սպերանսկին, ինչպես առաջին տեսակցության ժամանակ Կոչուբեի մոտ, այնպես էլ հետո չորեքշաբթի օրը իր տանը, ուր նա երես առ երես բալկոնսկուն ընդունելով, երկար ու վստահորեն խոսեց, իշխան Անդրեյի վրա ուժեղ տպավորություն թողեց. Իշխան Անդրեյը այնքան շատ մարդկանց էր չնչին ու ողորմելի էակներ համարում, որ նա սաստիկ ցանկանում էր մի ուրիշի մեջ գտնել կատարելության այն կենթանի իդեալը, որին ձգտում էր ինքը, և նա դյուրությամբ հավատաց, որ հանձին Սպերանսկ ու գտել է միանգամայն խելացի ու առաքինի մարդու այդ իդեալը. Եթե Սպերանսկին էլ դուրս եկած լիներ այն հասարակությունից, որից իշխան Անդրեյն էր դուրս եկել, եթե նա լիներ նույն դաստիարակության ու բարոյական սովորույթների տեր, այդ պարագային Բալկոնսկին ավելի շուտ կնկատեր նրա թույլ, մարդկային և ոչ հերոսական կողմերը, բայց այժմ այդ իրեն տարօրինակ թվացող դրամաբանական մտածելակերպը առավել ևս հարգանք էր ներշնչում, որովհետև նա լիովին չէր հասկանում Սպերանսկուն։ Բացի դրանից Սպերանսկին նրա համար արդյոք որ գնահատում էր իշխան Անդրեյի ընդունակությունները, թե նրա համար, որ հարկ համարեց նրան իր կողմը քաշել, շարունակ իշխան Անդրեյի առաջ կոկետություն էր անում իր անաչառ, անվրդով մտածողությամբ և շոյում նրան այն նուրբ շոյանքով, որը միացած էր անձնապաստանության հետ, և որը կայանում էր նրա մեջ, որ լռելիային կերպով իրեն ու իր խոսակցին համարում էր միակ մարդը, որ ընդունակ է հասկանալու մնացած բոլորի հիմարությունը և իրենց մտքերի խելացիությունը ու խորությունը։ Նրանց երկար զրույցի միջոցին, չորեքշաբթի երեկոյան, Սպերանսկին մի քանի անգամ ասավ. «Մեզ մոտ ինչ դուրս է գալիս քարացած սովորույթի ընդհանուր շրջանակից»։ Իսկ ժպիտով ասում էր. «Բայց մենք ցանկանում ենք, որ թե գայլերը կուշտ լինեն և թե գառները ողջ»։ Կամ «Նրանք այդ չեն կարող հասկանալ»։ Եվ բոլորն այնպիսի արտահայտությամբ, որն ասում էր. «Մենք, դուք և ես»։ Մենք հասկանում ենք, ինչ են նրանք, և ով ենք մենք։ Սպերանսկ ու հետ ունեցած այս առաջին խոսակցությունը ուժեղացրեց միայն իշխան Անդրեյի այն զգացումը, որով նա առաջին անգամ տեսավ Սպերանսկուն։ Իշխան Անդրեյը նրա մեջ տեսնում էր խելացի, խոհուն, մեծ խելքի տեր մարդ, որ եռանդով ու համառությամբ հասել էր իշխանության և այն գործադրում էր միայն Ռուսաստանի բարօրության համար։ Սպերանսկին իշխան Անդրեյի աչքում հենց այն մարդն էր, որ խելացի կերպով բացատրում էր կյանքի բոլոր երևույթները, կարևոր էր համարում միայն այն, ինչ խելացի էր, և ամեն բանի մոտենում էր խելացիության չափանիշով, մի մարդ, որի նմանը կուզեր լինել ինքը, իշխան Անդրեյը։ Սպերանսկ ու բացատրությամբ ամեն ինչ ներկայանում էր այնպես հասարակ, պարզ, որ իշխան Անդրեյը ամեն բանում ակամա համաձայնում էր նրան։ Եվ եթե նա առարկում ու վիճում էր, այդ միայն նրա համար, որ դիտմամբ ուզում էր ինքնուրույն երևալ, և ամբողջովին չենթարկվել Սպերանսկ ու կարծիքների։ Ամեն ինչ այդպես էր, ամեն ինչ լավ էր, բայց մի բան շփոթեցնում էր իշխան Անդրեյին։ Դա Սպերանսկ ու սառը ապակե հայացքներ, մի հայացք, որ թույլ չէր տալիս նրա ներսը դիտելու, և նրա սպիտակ քնքուշ ձեռը, որին ակամա նայում էր իշխան Անդրեյը, ինչպես սովորաբար նայում էր իշխանություն ունեցող մարդկանց ձեռներին։ Չգիտես ինչու այդ ապակե հայացքը և քնքուշ ձեռը ջղայնացնում էին իշխան Անդրեյին։ Իշխան Անդրեին անախորժ կերպով զարմացնում էր այն չափազանց մեծ արհամարանքը դեպի մարդիկ, որ նկատում էր Սպերանսկու մեջ, և այն բազմապիսի ապացույցները, որ մեջ էր բերում նա իր կարծիքները հաստատելու։ Նա գործադրում էր մտքի բոլոր հնարավոր զենքերը, բացի համեմատությունից, և ինչպես Իշխան Անդրեին թվում էր, չափազանց համարձակորեն մեկից անցնում էր մյուսին։ Մերթ դատում էր իբրև պրակտիկ գործիչ և դատապարտում երազողների։ Մերթ երկիծաբանի հեգնանքով ծաղրում էր հակառակորդների։ Մերթ դառնում էր խիստ տրամաբան։ Մերթ էլ հանկարծ թռչում էր մետաֆիզիկայի բնագավառը։ Ապացույցների այս վերջին զենքը մանավանդ նա հաճախ էր գործադրում։ Նա հարցը փոխադրելով մետաֆիզիկայի բարձունքները անցնում էր տարածության, ժամանակի, մտքի բնորոշումներին, և այդտեղից հերքումներ քաղելով կրկին դառնում էր վիճաբանության նյութին։ Ընդհանրապես Սպերանսկու մտածողության գլխավոր գիծը, որ զարմացնում էր Իշխան Անդրեին, դա նրա աներկբայելի, անսասան հավատն էր դեպի մտքի ուժը ու օրինականությունը։ Երևում էր, որ երբեք Սպերանսկու գլխում չէր կարող ծագել Իշխան Անդրեի համար այն սովորական միտքը, թե չի կարելի այնուամենայնիվ արտահայտել այն ամենը, ինչ մտածում ես, և երբեք կասկած չէր ծագում այն մասին, թե անհեթեթություն չի արդյոք այն ամենը, ինչ ես մտածում եմ, և այն ամենը, ինչի ես հավատում եմ։ Եվ Սպերանսկու հենց այդ առանձնահատուկ մտածելակերպը ամենից շատ էր գրավում Իշխան Անդրեին։ Սպերանսկու հետ ծանոթանալու առաջին օրերին Իշխան Անդրեյը դեպի նա տածում էր հիացմունքի բուռն զգացում, նման այն զգացումին, որ երբեմն ուներ դեպի Բոնապարտը։ Այն հանգամանքը, որ Սպերանսկին քահանայի որդի էր, տխմար մարդկանց առիթ էր տալիս արհամարել նրան, ինչպես և այդ տանում էին շատերը, իբրև հարբեցողի և տերտերի տղայի։ Հենց այդ հանգամանքը հարկադրում էր Իշխան Անդրեին զգուշաբար վերաբերվել դեպի Սպերանսկին ունեցած զգացմունքը և անգիտակցաբար ուժեղացնել այն իր մեջ։ Առաջին երեկոն, որ Բալկոնսկին անցրեց Սպերանսկու մոտ, օրենքներ մշակող հանձնաժողովի մասին երկար խոսելով, Սպերանսկին հեգնանքով պատմեց Իշխան Անդրեին, որ օրենքների հանձնաժողովը գոյություն ունի 150 տարի, նստում է միլիոններ և մինչև այսօր ոչինչ չի արել. Իսկ Ռոզենկրանֆը արել է միայն այն, որ պիտակները կպցրել համեմատական օրենսդրության բոլոր հոդվածների վրա։ «Ահա բոլորը, ինչի համար պետությունը միլիոններ է վճարել», ասավ նա։ «Մենք ուզում ենք սենատին նոր դատաստանական իշխանություն տալ, բայց մենք օրենքներ չունենք, ուստի և այնպիսի մարդիկ, որպիսին դուք եք իշխան, մեղք է, որ այժմ չծառայեն»։ Իշխան Անդրեյը ասավ, որ դրա համար իրավաբանական կրթություն է հարկավոր, մի բան, որ ինքը չունի։ «Բայց այդ ոչ ոք էլ չունի. Ուրեմն դուք ինչ եք ուզում»։ «Դա մի կախարդական շրջան է, որից դուրս գալու համար պետք է ջանքեր գործ դնել»։ Մի շաբաթ անց Իշխան Անդրեյը արդեն զինվորական կանոնադրություններ կազմող հանձնաժողովի անդամ էր, և ինչ որ բնավ չէր սպասում, նշանակվեց օրենքներ մշակող հանձնաժողովի բաժամունքի պետ։ Սպերանսկու խնդրանքով նա հանձն առավ կազմել քաղաքացիական օրենքների առաջին մասը, և Նապոլեոնի ու Հուստինիանոսի կոդեքսների օգնությամբ աշխատում էր անձանց իրավունքների մասի վրա։